If you think about it, cattle ain't got it much worse than us.
They got it better. There's always somebody feeding them.
Sure. Stuffing them up good for the slaughter pen. Right down the chute and some big dumb bohunk is standing there with a sledgehammer. Boom.
But they don't know what's gonna happen. That puts them one up on us, don't it?
Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i dramaet They Shoot Horses, Don't They? Fra 1969.
Yowza, yowza, yowza. Welcome to the dance of destiny, ladies and gentlemen. Around and around and around we go, and we're only beginning, folks. Only beginning. On and on and on. And when will it stop? When will it end? When? Only when the last two of these wonderful, starry-eyed kids are left. Only when the last two dancers stagger and sway, stumble and swoon across the sea of defeat and despair to victory. One couple and only one will waltz out of here over broken bodies and broken dreams, carrying the grand prize of 1,500 silver dollars, Mr. Lightman. The clock of fate, ladies and gentlemen. I said the prize, because only one couple will dance on to fame and fortune.
Efter et par lidt flade, sådan moderne Hollywood-film, så var jeg i humør til noget med lidt mere vægt i. Og så var det en venlig sjæl, shout out til Joey, mindede mig om denne her film, som jeg har haft stående på min skal ses liste meget længe. Der er jo tale om en stor Oscar-vinder, en grum 60'er-film og en film bygget over sande begivenheder med den her They Shoot Horses, Don't They. Det virkede som en lige perfekt film for det humør, jeg var i. Så lad os prøve at se, om den var det. Alright, vi starter med historien. Kalenderen siger 1932, og depressionen hærger i USA. Folk er desperate og gør diverse mere eller mindre desperate ting for at tjene en skilling eller for at få lidt mad på bordet, hvis de overhovedet har et bord stadigvæk. Underholdningsindustrien den er naturligvis også påvirket af den finansielle situation, hvilket har resulteret i nogle nye bizarre måder for folk at blive underholdt på. Og de her to ting støder sig sammen i det, der bliver kendt som maratondansearrangementerne. Konceptet er simpelt. Vi har nogle par på et stort dansegulv, og ja, de får så 10 minutters pause per 2 timer, og når de ikke har den pause, så skal de altså bare danse derudad. I timevis og i dagevis. Og det sidste par, der står tilbage, vinder simpelthen en eller anden større præmiesum. Det er sådan ligesom det, der er konceptet for de her arrangementer. Og hele arrangementet foregår foran et betalende publikum, der giver 2 bits, det er 50 cents, for at være tilskuer til den her opvisning. Den her opvisning i fysisk udholdenhed, som det jo ender med at være. Og den her film, They Shoot Horses, Don't They, den tager os altså med til et af de her dansearrangementer. Det er The Pacific Ballroom, der lægger hus til den her konkurrence. The Greatest Marathon Dance Contest hedder den. Og dansegulvet er altså proppet, når den her konkurrence går i gang. 102 par stiller op. Og vi følger selvfølgelig hele konkurrencen, men vi går ligesom ind og fokuserer på en håndfuld af de her par. Vi møder blandt andet den kyniske Gloria, der danser med Robert, som ved en fejl har forvildet sig ind til det her arrangement, og ikke rigtig havde planlagt, at han skulle danse. Vi møder den smukke Alice i sin perfekte makeup og perfekte kjole, der håber på at blive opdaget af en Hollywood talentspejder under den her konkurrence. Det var så også noget, der var mulighed for de her dansere. Og hun danser så med Joel, der drømmer om en filmkarriere også. Så har vi fyren Sailor, der påstår, at han er, jeg tror, det var 32 år gammel eller sådan noget, men han kunne nemt være det dobbelte. Han ligner sådan en lidt ældre herre. Og han danser med den energiske Shirley. Og så er der parret James og Ruby, der danser for at kunne føde deres ufødte barn, om jeg så må sige, fordi ja, hun er simpelthen gravid. Langt nok henne til, at hun simpelthen har en lille babymave, når hun danser rundt der på dansegulvet. Så er det. Jamen, så er situationen simpelthen bare den, at konkurrencen bliver sat i gang, og de her par, de begynder at danse, og så danser de videre, og de danser noget mere, og de danser, og de danser, og de danser. Og timerne går, og timerne bliver til dage, men de her par, de danser bare videre. Mens deres fysiske velvære stille og roligt går i opløsning, og mens deres mentale tilstand bliver værre og værre, så danser de altså bare videre i håbet om at nå frem til den store præmie, der eventuelt kan sikre deres fremtid. Det er simpelthen situationen her i They Shoot Horses, Don't They? Og filmen er instrueret af den fantastiske Sydney Pollack, der har et super cool varieret CV. Han laver så altså den her film i 69, i 70'erne, så går han videre og laver sådan noget som Jeremiah Johnson og The Way We Were, The Yakuza og Three Days of the Condor. Så kommer vi op i 80'erne, hvor vi har Tootsie, Out of Africa, og i 90'erne har vi jo Havana, The Firm og Sabrina remaket. Jamen, altså, han er jo all over the place med thriller, dramaer og komedier, og han kan det hele. Han er jo fantastisk. Vi elsker ham, Sydney Pollack, også som skuespiller. Det er en god ting. Og det er altså ham, der står bag det her shitshow af et arrangement, som vi følger her. Alright, lad os kigge på rollelisten. I det, der må betragtes som hovedrollen som Gloria, der har vi Jane Fonda, som jo altså laver Barbarella året før denne her, og laver Clute efterfølgende i 71, og så er hun selvfølgelig med i Julia og The China Syndrome op igennem 70'erne. Vi kender jo godt Jane Fonda, hun er fantastisk. Som Robert, der altså er hendes dansemarker, der har vi Michael Saracen, som ikke havde lavet så forfærdeligt meget. Jeg bed mærke i, at jeg kendte, men han er blandt andet med i 1972 filmen The Ground Star Conspiracy. Som den her smukke, fine Alice, der har vi Susanna York, som har været med i alt fra A Man for All Seasons til Battle of Britain og Superman-filmene. Så har vi Rocky, som er ligesom den MC, der ligesom sørger for det hele, eller bagmanden for det her show, bespillet af Gig Young, som har været med i alt fra Bring Me the Head of Alfredo Garcia og The Hindenburg og Game of Death. Jamen altså, som den her ældre danser Sailor, der har vi Red Buttons, som jo altså er med i The Longest Day og Poseidon Adventure og Pete's Dragon. Og som Shirley, hans partner, der har vi Alyn Ann McGlary, som er med i blandt andet Jeremiah Johnson, og som har en vigtig rolle i All the President's Men. Så hende vil man muligvis kende ansigtet på. Så har vi det her gravide par, om jeg så må sige. Ruby bliver spillet af Bonnie Bedelia, yes, Mrs. McLean, fra Die Hard, og vi har haft den i kassen før i forbindelse med Fat Man and Little Boy, og så har jeg også, vist også nævnt tidligere, at vi bliver nødt til at snakke om Heart Like a Wheel fra 1983, hvor hun spiller en racerkører en dag, men det kommer vi nok til. Derudover har vi hendes mand James, som bliver spillet af Bruce Dern, som jo også laver en fantastisk film der i 60'erne og 70'erne. Har vi haft ham i kassen før? Jo, det har vi. Vi har haft ham i kassen i forbindelse med Black Sunday fra 1977. Og så laver han jo Family Plot, den sidste Hitchcock-film i 76, og Silent Running i 72. Derudover så vil man genkende en af dommerne. Rollo hedder han, bliver spillet af Michael Conrad, som jo spillede Phil Esterhaus i Hill Street Blues. Det var ham, der altid sagde, let's be careful out there. Han er altså en af de her dommer, der jo ikke kører rundt på rulleskøjter. Så det er jo meget imponerende at holde øje med de her dansere på dansegulvet. Så det er meget cool. Alright, jeg vil ikke gå flere detaljer med rollelisten, nu har vi de vigtigste folk på plads her, så lad os bare kaste os over anmeldelsen af They Shoot Horses, Don't They?
Sometimes down by the beach it gets like by four. It's like that in Hawaii, because it's an island, you know.
Yeah, I know.
Yeah, well, you can look right out across the ocean to where the light is. You can even stand in one spot and watch the sun come up on one side of the world and go down on the other side.
How'd you get out there, Hawaii?
Oh, I've never been there, actually, but you can imagine what it's like.
Yeah, you can imagine you're Gary Cooper, too, I suppose.
Oh, I didn't mean that at all. Look, why are you always trying to start an argument? All I meant was... Hey, you tell that twist to lay off of my wife. She was at it again. Every one of them rest periods, she's on her all the time about why don't she have it cut out? Why don't she get rid of it? Well, she's giving Ruby the jumps, and I ain't having my wife upset by no tramp like her.
Go to hell, you big ape.
Don't. Boy, next time I'm under lock.
Hey, knock it off.
Well, you know the rules. No fights on the floor. What do you think? This is a joint or something?
Da jeg første gang hørte om de her maratondansearrangementer, så var min første tanke, jamen, wow, det må godt nok være forfærdeligt at danse flere timer i træk. Altså, man skal jo garanteret op på 3-4 dages dans for at vinde en af de her shows. Jeg blev en lille smule chokeret over at opdage helt præcis, hvor ulidelige de her arrangementer var. De her dansere danser ikke i timer eller dage. De danser i uger og måneder. Det er fucking insane. Og for lige at tage et skridt tilbage i historien og få baggrunden for det her på plads. Maratondans-fænomenet startede faktisk før depressionen. Fænomenet dukkede op allerede i 1920'erne under relativt gode økonomiske forhold i USA. Men fidusen var på den tid, der syntes folk bare, at det var fedt at se på de her nye, vilde, mærkelige ting. Og maratondansen var en af de ting, som folk kunne lide at se på. Men datidens folk var sådan vildt besatte af sådan altså besynderlige rekordforsøg og sådan noget, og udholdenhedskonkurrencer. Altså, det var også i den her periode, at man havde det der fænomen, der hed flagpole sitting, hvor folk vitterligt sidder på toppen af en flagstang i dagevis. Og det var så det, de gjorde, og intet andet. Og det er også sådan, fra den periode cirka, at der startede sådan ting som 6-dagesløbet, som vi kender herhjemmefra, hvor man altså skulle, altså, ja igen, sådan en udholdenhedskonkurrence der for en publikum, det var noget, man godt kunne lide på det tidspunkt. Og hvad jeg kan forstå, så ifølge forfatteren Carol Martin, der har skrevet en bog om det her fænomen, så startede maratondansebesættelsen i 1923. Fordi der var en danseinstruktør, der hed Alma Cummings, der dansede non-stop i 27 timer. Jamen dog, har man hørt noget lignende? Well, det havde man måske ikke, men det gjorde man meget hurtigt kort tid efter, fordi hendes rekord blev åbenbart overgået 9 gange i de efterfølgende uger. Fordi altså, der var bare kommet hul på den her byl, og så skulle folk altså bare slå de her danse konkurrence, hvad hedder det, rekorder. Så det var så der, det startede. Og der gik altså ikke lang tid før det her maratondansefænomen blev sat i system af promotere, der lurede en stor gevinst i de her arrangementer. Ideen er jo så, at de her par, de bliver inviteret til at danse i de her konkurrencer, og så bliver de lovet en kæmpe gevinst. Det er altså meget fint, men det er det betalende publikum til de her konkurrencer, der virkelig gav bonus. Fordi det her arrangement fortsætter jo i dagvis og ugevis, som sagt. Så de her tilskuere, de vil jo komme aften efter aften, eller måske hver anden aften, eller hvad de nu har råd til, og så vil de betale et par mønter for at få adgang til det her, så de kunne se deres yndlingspar kæmpe desperat for at holde sig selv på fødderne. Og det var altså nok den her jævne strøm af tilskuere, der kom ind og betalte bare et par bits, et par cents for at være tilskuere. Det var nok til at holde det her arrangement kørende. Det var så en thing, man begyndte der i 20'erne. Og så er det, at børsmarkedet styrte i grus i 1929, og folk har meget, meget få penge. Og når det sker, så skyder de her maratondanse-koncepter, fænomen her, det skyder altså i vejret, fordi det er relativt billigt og giver god lang underholdning, og folk er jo som, ja, i depressionen var folk desperate, og det var så det, man ville, et underholdningsfænomen, man havde råd til, og man kunne se på det tidspunkt. Og efterhånden, som depressionen udviklede sig, og folk blev mere og mere presset, så udviklede de her maratondansekonkurrencer sig altså fra at være sådan relativt harmløs underholdning, til at være en decideret overlevelsestaktik. Og det er så her, vi finder svaret på, hvorfor i alverden vil folk udsætte sig for det her. Jamen det ville de jo af den simple grund, at de ikke rigtig havde noget valg. Fordi når de deltog i den her dansekonkurrence, så fik de altså mad flere gange om dagen, og de fik et tag over hovedet, og det var altså ikke noget, de kunne regne med at have ude på gaden ellers, de her to ting. Og så filusen også, når man var i sådan en dansekonkurrence, så sad man i det mindste heller ikke derhjemme og kede sig uden at have et job. Så ja, det var sådan ligesom noget, man gjorde. Det var som sagt en overlevelsestaktik for folk på det tidspunkt. Og det er altså det, der er baggrunden for historien her i They Shoot Horses, Don't They? Men heldigvis så behøver man ikke at vide så meget om det her rigtige fænomen, før man sætter sig ned og ser filmen. Man behøver faktisk overhovedet ikke at kende noget til Martin-danse-fænomenet, fordi den her film guider os omhyggeligt ind i sin verden. Vi starter simpelthen fra en ende af, vi bliver ledt ind i det her dansearrangementshus, den her kæmpe dance hall, og så ser vi, hvordan det hele fungerer praktisk med udvælgelsen af deltagerne, og de her behind the scenes udfordringer, der er undervejs, og vi med før showet går i gang, hvor deltagerne simpelthen dukker op med kufferter, og så tænker man, hvorfor i verden har de her dansere kufferter med? Det virker lidt dramatisk, men det er jo så fordi, de skal være der i månedsvis rent faktisk, i hvert fald ugevis og muligvis månedsvis i den her dansekonkurrence, så de har jo skiftet tøj med og alt sådan noget der, med deres kufferter, og mens vi ser alt det, så hører vi en stemme, der fortæller om reglerne for det arrangement, de bliver omhyggeligt gennemgået, og undervejs så sørger den her konferencier eller MC jo for, at publikum, som sidder på tilskuerpladserne, de ved, hvad der foregår på dansegulvet, og dermed så bliver det jo så også forklaret for os som seere, at vi får den passende information løbende undervejs i filmen, så vi kan følge med. Som andre ord, man kan gå helt blankt ind til den her film, og så stadig ikke følge med i, hvad der sker på det her vanvittige drama på dansegulvet. Så det er jo fint nok. Men muligvis, hvis man overhovedet ikke er forberedt på hvad det her er, så bliver man en lille smule overrasket. I hvert fald, hvis man smækker They Shoot Horses, Don't They på for at se flot dans. Hvis man tror, man skal se flot dans, når man ser den her film, så bliver man morderlig skuffet. Der er ganske vist en lille smule dansen, når det her arrangement går i gang til at starte med, men ret hurtigt så udvikler den her dans sig til at være, at de her to trætte deltagere, de står og hænger op af hinanden, og så vugger de lidt frem og tilbage. That's about it. Det er det niveau af dans, vi har i den her film. Det er den dans, der bliver danset i ugevis. Altså, kønt er det ikke, og imponerende er det ikke. Men det er jo altså, hvad fanden skal man ellers, hvis man bare står der og danser i timevis? Så kan man jo ikke blive alt for udmattet af at lave mulige flotte ting og sådan noget. Det gør man simpelthen ikke. Man står bare der og vrikker, og så håber man, at man kan blive konkurrent længere end de andre. Det er konceptet. Undervejs så er der lidt sådan et forsøg på at spice op i det her, hvad der lyder som lidt kedeligt format, men der er altså sådan nogle variationer undervejs. For eksempel så er det sådan noget med, om der er nogen, der bliver udvalgt til at lave sådan en speciel dans, og så får de lige spotlight på sig, og så laver de sådan noget, et eller andet specielt, de kan. Det har de så aftalt med bossen her, og så får de spotlightet et øjeblik, og så når de har danset deres dans, så kan tilskuerne kaste mønter ind på gulvet til deres favoritdeltager der lige har danset og sådan noget. Det er altså meget fint. Der er også andre variationer undervejs i de her danseting. Alt sammen for at øge spændingen for tilskuerne naturligvis. På et tidspunkt så er der solodans, og det vil sige, at de her trætte par, som altså har stået og hængt op af hinanden, de kan så ikke længere hænge op af hinanden, fordi de skal danse alene i nogle timer, eller hvor lang tid det nu er. Og det er selvfølgelig også et forsøg på at rydde lidt ud i deltagerne, så man får antallet af deltagere lidt ned, og det er så også det, der sker, når folk ikke har nogen at læne sig op af. Og af og til, så bliver der også virkelig skruet op for dramaet på dansegulvet med det, de kalder et derby. Og det går altså ud på, at de her udmattede dansepar, de pludselig skal ræse rundt, som om de var på sådan en lille vedløbsbane. Og så er fidusen, alle de her par, de ræser afsted, og de sidste tre par, der kommer over mållinjen der, de er ude af konkurrencen. Og en ting er selvfølgelig, at det her derby, som altså er det mest vanvittige, jeg nogensinde har set. En ting er, at det derby, det eliminerer flere deltagere, men det gør jo også de resterende deltagere helt vildt trætte, sådan så der er større chance for, at de går i gulvet og ikke kan færdiggøre konkurrencen. Altså, det er ren og skær pinsel. Det er simpelthen forfærdeligt at se på. Og naturligvis, fordi det her show, der altså kører så lang tid, som det gør, med så få pauser, som der er. Jeg tror, jeg nævnte, det var 10 minutter per 2 timer. De siger i det her show, der kan være andre variationer i andre typer dansekonkurrencer, men det er det, vi arbejder med her. Men naturligvis, fordi det her show, det kører så lang tid, så må man altså gøre nogle af de praktiske ting, man skal gøre på dansegulvet, så der bliver serveret mad på dansegulvet, for alle deltagerne, de sådan vrikker stille og roligt rundt om det her bord med mad på og sådan noget. Og man ser på et tidspunkt mandlige deltagere, der sådan barberer sig undervejs på dansegulvet, for hvornår skulle de ellers gøre det? Når de endelig har deres 10 minutters pause, så ligger de sikkert og sover, så de ikke skal stå på benene og sådan noget. Og blandet under den her solodans, så bemærkede jeg også, der var en gut, der havde taget en stol og så hængte den rundt om nakken, sådan så at sædet sådan var foran ham, som et lille bord, og så kunne han så danse rundt med det der lille bord, og så, jeg kan ikke huske, om han skriver, eller hvad det er, han gør, mens han er der stolt på. Men det er altså også noget, der sker undervejs i den konkurrence, for ligesom at forsøge at holde deltagerne på fødderne, og gang i den, og levere noget interessant, som tilskuerne kan se på. Det er en lille smule vanvittigt koncept, det her, når man sådan ser det udfolde sig på den her måde. Det må jeg sgu nok sige.
Yes, yes, indeed, they are off, ladies and gentlemen. Everyone wins in this race, except the last 3 couples. The supreme test of energy and endurance. If one goes down, they have 10 seconds, and 10 seconds only to get up. And they must hear and toe. Hold your hands, folks. Here come the leaders. 4 judges, keep your eyes on the last 3 couples, because the last 3 couples will lose.
Og nu kan det selvfølgelig være, at man synes, jamen det lyder da meget sjovt, det her dansekonkurrencearrangement. Lad mig lige understrege, der er intet, der er sjovt. The they shoot horses, don't they? Det vi er vidne til her er en moderne version af Colosseum simpelthen. Det er altså, det er bare ikke kønt. Og filmen er fuldstændig kompromilløs og nådesløs i sit portræt af det her vanvid. Og det der overraskede mig blandt andet undervejs i den her film, det er, hvor længe de her par, de rent faktisk holder ud. Man skulle tro, at der sådan i løbet af et par dage ville være nogle par, der begyndte at falde sådan relativt hurtigt fra, simpelthen fordi de ikke kunne magte det fysiske i opgaven her. Men det er altså ikke tilfældet. Der er mange par, der hænger på længe. Og lad os ikke glemme, det her, det er jo depressionen, så folk er i forvejen i problemer, så det er jo ikke fordi mange af de her folk, der ser skide friske ud, når de træder ind ad døren til det arrangement. Men, så de starter et dårligt sted, og så allerede få dage ind i arrangementet, så ser de altså mere døde end levende ud, de her folk, der bare står der og kæmper for at holde sig på benene i time efter time efter time, og det bliver bare værre og værre efterhånden, som dagene går. Og på intet tidspunkt holder den her film tilbage, eller og forsøger at bløde op på det arrangement sådan i sit portræt af det. Altså, den viser hudløst ærligt, den her film, det er drama, der foregår på dansegulvet, og de modbydeligheder, der foregår bag kulisserne, fordi der er jo altså de her promotorer, der gerne vil sørge for, at tilskuerne bliver ved med at komme og betale hver dag og sådan noget. Og fidusen er jo også, hele filmen foregår i det her danselokale, som godt nok er temmelig stort, altså et kæmpe dansegulv med tilskuerpladser og hele lortet og sådan noget, og det er sådan en bygning, men det ender alligevel med at blive temmelig klaustrofobisk, fordi vi kun er i den her dansehal, om man så må sige. Og apparently så byggede man simpelthen til filmen en komplet tro kopi af et virkelig ballroom fra Ocean Park i Californien. Og man byggede det simpelthen komplet med alle de her bagrum og kontorer og tilskuerpladserne. Og, altså der er de her bagrum, hvor deltagerne de kan lige sådan ligge på en briks og sove de her 10 minutter, hvor de kan få et bad og sådan noget, og alt det her løjse. Og alt det der var simpelthen bygget på i en sammenhængende kulisse på et studie i Hollywood. Og så skød man simpelthen på det her set. Det her samme sæt i 2 måneder, eller hvor lang tid det nu var. Så jeg kan ikke lade være med at overveje, om skuespilleren, der lavede den her film, har følt en snært af de pinsler, som de rigtige maratondansere oplevede, bare fordi de simpelthen skulle skyde dag efter dag efter dag det samme materiale i det samme kulisse der. Men under omstændigheder, det er jo i hvert fald sådan, man gjorde det, og det skaber en virkelig intens og igen klaustrofobisk stemning, at vi bare er fanget i den her dancehall, og vi nærmest dårligt kan se ud for døren, om det er dag eller nat eller sådan noget. Det er virkelig klaustrofobisk. Og en ting, jeg ikke rigtig forstod undervejs i det her halløjsa, det var, hvorfor i verden vil folk se på det her? For det virker sådan lidt kedeligt bare at se på de her folk, der bare står der og vrikker lidt frem og tilbage. Og det var faktisk ikke før bossen for det her arrangement, han skarte ud pap, at sådan alle brikkerne faldt på plads for mig.
They just want to see a little misery out there, so they can feel a little better maybe. They're entitled to that.
Det bliver jo altså tydeligt grundet det, som chefen siger her, at der virkelig er tale om en moderne version af de her Colosseum-kampe, og det gælder bare om at svælge i andre folks pinsler og plager, og jo længere dansen fortsætter, jo mere modbydelig bliver situationen altså på det her dansegulv. Og jeg vil ikke sige et ord om, hvad der sker i finalen, eller hvordan den her historie kulminerer. Jeg vil bare konstatere, at det her, det er en af de mest modbydelige film, jeg længere har set. Det danserne må gennemgå i den her film, det er intet mindre end umenneskeligt. Det er det altså. De bliver fysisk udmattet, som sagt, på en decideret dødbringende måde. Altså, der er folk, der er døde under nogle af de arrangementer. Det er der i virkeligheden. Men deres mentale tilstand er jo lige så livstruende. Altså, deres hjerne bliver bare kogt af at stå dag efter dag efter dag og bare danse og ikke gøre andet. Og der spiller selvfølgelig musik hele tiden, mens der bliver danset og sådan noget. Det gør der jo. Og det er simpelthen så ubehageligt at se på. Det er det. Og når den sidste replik i They Shoot Horses, Don't They falder, så er ligesom om hele filmens fulde budskab bare kommer i fokus på en krystalklar måde. Og det er næsten ikke til at bære, når vi når så langt. Det er det altså ikke. Det er virkelig, virkelig hårdt. Som man kan høre, så er They Shoot Horses, Don't They en fremragende film. Den blev ikke det største hit i 1969, men den klarede sig rigtig fint finansielt. Den kostede ca. $5 millioner at producere. Det hjalp selvfølgelig formodentlig også, at man havde et sæt og sådan noget, og der var ikke sådan kæmpe stjerner andet end måske Jane Fonda i filmen. Men under omstændigheder så tjente filmen 12,5 millioner i amerikanske biografer på et $5 millioner budget. Så ja, det går nok alt sammen, og ja, så det er nok med at blive et okay finansielt regnestykke der, men under alle omstændigheder, så blev den også et kritisk hit filmen, og den blev nomineret til 9 Oscars, uden en bedste filmnominering dog, og hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det vist nok stadigvæk den mest nominerede film, uden en bedste filmnominering. Der var også en anden nominering, som den her film manglede, det er en nominering for bedste fotografering, fordi den er fremragende skudt, den her film. Filmen er fotograferet af Philip Lathrop, tror jeg, man siger. Og det er ham, der skød sådan noget som Concorde, Airport 79 og Airport 77 og Airport 1975, så vi har haft ham i kassen før. Han skød Earthquake, han skød The Pink Panther, og han skød Breakfast at Tiffany's. Så han har altså også et fuldt spektrum, han arbejder med der. Og der er nogle vildt fede, geniale tekniske detaljer omkring kamerabevægelserne og kraner, man bruger, og mærkelige platforme, man bruger for at kunne skyde de her dansere. Vildt, vildt cool. Og det er også cool det her med, at man skulle sætte lys til hele det her set, det her danselokale, sådan så det ikke kunne ses i fulde skud, at der var filmlamper, der er selvfølgelig almindelige lamper i kulissen, og den brugte man også, men man skulle ikke kunne se filmlyset, og han skulle altså sætte lys til det her danselokale, sådan så man kunne skabe forskellige tidspunkter på døgnet, om det var morgen eller aften eller nat, selvom der ikke er vinduer i lokalet og sådan noget, altså andet end sådan små panoramavinduer, men det, altså det er virkelig stor udfordring, som fotografen har haft her, og det er fremragende lavet. Han burde bestemt have haft en Oscar-nominering. Det fik han altså ikke, men til gengæld så var They Shoot Horses nomineret for bedste musik, klipning, scenografi og kostymer. Den blev også nomineret for sit manuskript, og der faldt en nominering af til Sidney Pollacks fantastiske instruktion. Holy crap, det er godt lavet det her. Og så fik filmen hele 3 skuespillernomineringer. Gig Young fik en nominering, Jane Fonda og Susanna York. Jane Fonda, hun blev simpelthen snydt for en Oscar for den her film. Apparently så var der sådan lidt skandale omkring hende. Hun var jo sådan en kontroversiel figur på det tidspunkt, så i stedet for så gik prisen til Maggie Smith for The Prime of Miss Jean Brody. Og jeg har ikke set den film, det skal jeg nok have fanget på et tidspunkt, men uden at se den film, så vil jeg stadig våge påstå, at det er en skændsel, at Jane Fonda ikke fik den her Oscar for den her film, fordi hun er fantastisk i denne her film. Hun er fuldstændig, totalt uden glamour og filmstar look. Og hun er så vred en karakter. Hun er så rå og nøgen i den her film. I overført betydning altså. Og det er simpelthen en fremragende præstation. Til gengæld så vandt Gig Young, han vandt for bedste mandlig birolle, og det er jo selvfølgelig super. Det var den eneste Oscar, som filmen rent faktisk vandt. Jeg ved ikke så meget om ham, så jeg blev en lille smule chokeret, da jeg slog ham op på Wikipedia, hvor der stod, at i 1978, der myrdede Young sin 31-årige kone 3 uger efter deres bryllup, og så pegede han pistolen mod sig selv og begik selvmord, da han var 64 år gammel. Holy shit! Tak skal du ellers sagde, der er drama her på drengen. Det er en helt anden historie, den vil jeg ikke gå mere ind i her, men tak skal du ellers have, det bliver lidt overrasket over at læse. Anyway, alright, They Shoot Horses burde have vundet mange flere Oscars, men det var altså et rimelig hårdt år i 1969, det tror jeg godt, vi kan konstatere. Den var op mod film som True Grit, Midnight Cowboy, Butch Cassidy and the Sundance Kid, Hello Dolly, og så den film, der bare hedder Set. Rimelig hård konkurrence om pladsen det år, men jeg synes nu alligevel, den burde have fået nogle flere priser, for det her, det er en fan-fucking-tastic film. They Shoot Horses, Don't They, er en af de bedste, værste film, jeg har set i et stykke tid. Jeg har aldrig nogensinde været så træt, efter bare at sidde på min sofa og se den film. Den her film er fysisk udmattende at se på. Men det er altså, det er bestemt værd at udsætte sig selv for den her prøvelse, som den her film er, fordi det er et fantastisk projekt der. Filmen er teknisk fejlfri, simpelthen. Og skuespillerne er amazing, også dem i de mindste roller, de er virkelig, virkelig gode. Og den sande historie bag den her film er virkelig fascinerende og brutal. Så jeg må altså godt nok konstatere, Hollywood i 1960'erne og 70'erne leverede i sandhed noget helt andet end de film, vi får i dag. Det demonstrerer en film som They Shoot Horses, Don't They, med al ønskelig tydelighed. They Shoot Horses, Don't They har været ude på DVD og fin Blu-ray fra Kino Lorber i USA, men der er i optagende stund ingen af de udgaver, man rent faktisk stadig kan skaffe. De er alle sammen udgået, så man skal i hvert fald ud og finde filmen på brugtmarkedet. Men det er også værd at gøre. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerre.
Have I got a choice?
Yeah. Take it or leave it.